Univerzum.
Akademická čtvrthodinka na rádiu Wave.
Univerzum.
Krásné úterní odpoledne, posloucháte Univerzum s Janou Římanovou. Dnešním hostem je Tereza Simandlová, která pracuje v Ústavu vědeckých informací první lékařské fakulty a také je členkou iniciativy otevřeného přístupu Asociace knihoven vysokých škol České republiky. No a mimo jiné je spoluautorkou webu Vím, kde publikuji, a to je důvod, proč jsem ji sem dneska pozvala. Terezo, mohla bys ten web na začátek představit?
Ten web vychází z původní anglické verze Think Check Submit, který již nějakou dobu běží pod záštitou několika významných mezinárodních Open Access organizací, jako je například adresář Open Access časopisu, Asociace evropských vědeckých knihoven, Mezinárodní středisko ISSN a tak dále. A tu českou verzi jsme připravili v rámci pracovní skupiny pod iniciativou otevřeného přístupu AKVŠ a ve spolupráci s Ústřední knihovnou Vysokého učení technického v Brně. Přičemž to byl vlastně hlavní projekt připravovaný pro letošní Open Access Week, týden otevřeného přístupu, který se konal teď v říjnu 24. až 28.
Mohla bys možná jenom pár větama přiblížit, co je Open Access pro posluchače, kteří to nikdy neslyšeli?
Otevřený přístup je vlastně publikační režim, který požaduje, aby veškeré publikované informace vycházející z veřejně financovaného vědy a výzkumu byly dostupné zdarma a svobodně na internetu všem bez rozdílu. Dneska Open Access tvoří nějakou alternativu k tradičnímu modelu, který stojí na tom, že informace jsou publikované většinou v časopisech a k tím se dostane pouze ten, kdo si zaplatí. U vědců tam většinou platí knihovna, respektive univerzita, poměrně velké vlastně přístupové poplatky, předplatné. A v případě, že člověk není členem nějaké akademické obce, tak má v zásadě smůlu a k těm tradičním časopisům, tím významným renomovaným se často nedostane. Takže vlastně Open Access se tohle snaží změnit, hlavně z toho důvodu, že je tady internet, který tohle umožňuje.
Web Vím, kde publikuji, je určen komu?
Je především určený publikujícím autorům. Hlavně tedy asi tím mladým nebo neskušeným publikujícím autorům, ale v zásadě může sloužit i pro ty, kteří už nějaké zkušenosti mají, ale třeba se ještě pořádně nezorientovali problematice predátorských časopisů vydavatelů, kteří se tady objevují. A vlastně ten web i vznikl jako reakce na tyto nekvalitní subjekty, které vstupují do hry v té vědecké komunikaci. Měl by tím autorům ukázat nebo upozornit je na to, že ten problém tady existuje, měl by je přivést k nějakému zamyšlení a zároveň vlastně nabízí sadu nějakých jednoduchých kroků, jak si ověřit časopis, který oni si sami zvolí, jestli je dostatečně důvěryhodný, jestli je vhodný pro publikování té jejich konkrétní práce a jestli mu můžou důvěřovat.
Predátorské časopisy nebo predátorské praktiky, co to vlastně může všecko znamenat?
Ten termín, když to stáhnu tedy na vědeckou komunikaci, protože jinak samozřejmě asi předpokládám, že posluchači si pod predátorem představí úplně něco jiného. Ten termín se poprvé objevil někdy v roce 2010, přišel s ním Jeffrey Beale, což je americký knihovník, který je známý právě tím, že sestavuje seznam predátorských časopisů a vydavatelů. A v zásadě jde o takové časopisy a vydavatele, kteří pouze předstírají vědeckost a kvalitu. Jejich hlavním, respektive často vlastně jediným cílem je generování zisku, a to tak, že od autorů vybírají publikační poplatky a opublikují téměř cokoliv. Predátoři parazitují nebo zneužívají právě tu myšlenku otevřeného přístupu, respektive jenom jeden z modelů otevřeného přístupu, to je Gold Open Access, který také stojí na tom, že časopis vlastně vybírá od autorů publikační poplatky, ale vybírá je pouze od těch autorů, jejichž články prošly kvalitním recenzním řízením. To znamená, že ty opravdové Open Access časopisy zachovávají ten nejdůležitější standard, což je právě to recenzní řízení, nějaká kontrola kvality ještě předtím, než publikace vyjde. A tohle to ty predátoři vůbec nedělají. Oni to sice slibují autorům, ale potom k tomu nedochází a za úplatu opublikují téměř cokoliv.
Terezo, ty vlastně kromě svojí práce pro první lékařskou fakultu jsi takovou lokální editorkou Directory of Open Access Journals. Znamená to, že vlastně pro ně kontroluješ kvalitu českých open accessových časopisů?
Je to tak, vlastně jakýkoliv Open Access časopis, který splňuje nějaká základní kritéria definovaná v podmínkách té databáze, tak se může přihlásit, přičemž DOI pro to, aby právě se tam nedostávaly nekvalitní časopisy, si vytvořil jaký mechanismus třífázového hodnocení, kdy v té první fázi DOI požádal dobrovolníky z jednotlivých regionů zemí, aby se zapojili a kontrolovali právě ty časopisy, jestli splňují to, co tvrdí, že splňují, případně by měl komunikovat s těmi časopisy a pomoci jim třeba zlepšit některé věci. Často se děje, že třeba časopis český nemá přesně definovanou open access politiku, takže já potom píšu tím výkonným redaktorům, že třeba vzor najdou tamhle, nebo že je potřeba upravit například licenční podmínky a tak dále. Teprve potom to přechází vlastně do dalšího fáze fáze hodnocení, kdy už nastupují zaměstnanci toho adresáře úplně z časopisu a vlastně reprodukují potom nějaký finální verdikt tomu časopisu, jestli je nebo není přijatý.
Já jsem se tě vlastně chtěla zeptat, jestli jsi takhle v praxi narazila na nějaký jako konkrétní příklad problematického časopisu.
Jo, narazila.
A mohla bys říct třeba konkrétně, jaké byly ty jejich praktiky?
Narazila jsem na časopisy, které byly v podstatě exemplárním příkladem predátorů. Už ta vizuální podoba webových stránek byla velmi nekvalitní, navíc byly spojeny se jménem člověka, který figuroval v jedné z asi nejhlasitějších kauz kolem predátorských publikací. Ale zároveň jsem také narazila na časopisy, které na první pohled vlastně vypadaly jako poměrně kvalitní, lákaly vědce na informace, na které oni slyší, typu impact faktor a tak dále. A při hlubší analýze prodeje jsem ale zjistila, že třeba v redakční radě mají uvedená jména neexistujících lidí, zároveň uváděli na svých stránkách nesmyslné, nesouvisející údaje a tak podobně.
Ty si tady, Terezo, zmínila Jeffreyho Beala, který sestavuje asi nejznámější seznam predátorských časopisů, známý právě pod jeho jménem Bealův seznam. Nicméně, kdo tenhle ten seznam někdy viděl, tak viděl, že vlastně jsou to jeho osobní stránky, něco jako vlastně osobní blog, na který on sestavuje seznam časopisů, které jsou z jeho hlediska podezřelé. Jaký máš názor na tenhle ten seznam jako kontrolní nástroj?
Ty jsi říkala, že to je nejznámější, on je to v zásadě jediný seznam nebo nějaká databáze těch predátorských časopisů a vydavatelů, protože on vlastně sestavuje dva seznamy. Jedni jsou vlastně samostatné časopisy, které nefungují pod záštitou nějakého vydavatele, a potom seznam predátorských vydavatelů, kteří samozřejmě pak vydávají třeba velké množství těch časopisů nekvalitních. Já si myslím, že na jednu stranu je výborné, že se tomu někdo věnuje, protože v tom velkém množství časopisů, které dneska vychází, je pro vědce často velmi složité se zorientovat. A spoustu vědců třeba ani nenapadne, že by měli zpochybňovat to, když časopis na svých stránkách uvede, že má nějaký vysoký impact faktor, že je velmi jako kvalitní. A právě Beal na to v tom seznamu upozorňuje, problém ale je, to si taky zmínila, že to je vlastně seznam jednoho jediného člověka, je to prostě knihovník z University of Colorado, je to jeho soukromý názor. U toho seznamu je problematické, že u všech časopisů není patrné, proč on vlastně přidal ten časopis na ten seznam. Jestli splňoval všechny charakteristiky predátora tak, jak si je Jeffrey vlastně definoval, nebo jestli mu na něm nesedělo třeba jenom něco. Navíc ty časopisy a vydavatele na ten seznam různě přibývají, ubývají. Není to nějaký stálý seznam, který by třeba vyšel ke konkrétnímu datu, ale různě se to tam mění. Tady v tomhle hezký příklad je například vydavatelství Frontiers, který tuším původně na tom seznamu byl. Potom Jeffrey Beal tohle vydavatelství z něj odendal a tuším, že v říjnu loňského roku zase přidal tohle vydavatelství na svůj seznam časopisů predátorských nebo pravděpodobných predátorů. Přitom ale řada těch časopisů z tohohle vydavatelství je například ve Web of Science, ve velké renomované databázi uznávané, a vedou se teď diskuze, jestli vlastně ten vydavatel by tam vůbec měl být, na základě čeho Jeffrey Beal přidal vůbec toho vydavatele na ten seznam. Za mě je to vlastně užitečný zdroj, který ale nelze brát tak, jak prostě leží. Vždycky by si autor měl řádně prověřit časopis, kterému chce svěřit svoje dílo.
Jak je možné, že se ty časopisy dostanou i do těch velkých hodnotících databází?
Je několik možností. Samozřejmě jedna z nich je, že třeba časopis vychází u nějakého vydavatele, vychází kvalitně, ale vydavatel z nějakého důvodu třeba ukončí vydávání nebo předá ten časopis nějakému jinému vydavateli, že třeba nějaký predátor koupí časopisy. A samozřejmě ty velké databáze, předpokládám, nemají dostatečnou kapacitu na to neustále prověřovat to, co si prověřili na začátku. Ale zároveň přece jenom jak ty velké databáze, tak i predátoři jsou biznisové subjekty a je otázka, nakolik tam ten biznis a peníze vstupují do hry. Navíc ty rejstříky jsou prodávány následně knihovnám a samozřejmě tvůrci těch renomovaných databází mají zájem, aby měli nějaký obsah. Předpokládám, že se může stát, že někdy třeba sleví ze svých nároků a to je pak důvod, proč se tam predátoři objevují.
Posloucháte pořad Univerzum s Janou Římanovou a s Terezou Simandlovou si povídáme o problematice predátorských časopisů. Vy vlastně na těch vašich stránkách máte nějakou sadu kroků, jak by si autoři měli svůj časopis prověřit, tak můžeš nám z toho říct něco?
Přesně tak, jako ten web je vlastně rozdělený na tři části. Ta první část je to přemýšlím, nebo nazvali jsme to přemýšlím, prověřím, publikuji. To přemýšlím by tedy mělo autory vůbec navést k tomu, aby se zamysleli, jestli lze slepě věřit tomu, co je uvedeno na stránkách, nebo jestli by měli být důslední v tom ověřování informací. A v případě, že tedy zjistí, že tedy chtějí přemýšlet nad tím, jaký časopis volit, tak vlastně postoupí do toho dalšího kroku a to je prověřím. Tam je tedy 7 takových rámcových otázek, které by si každý autor měl ideálně zodpovědět před tím, než svěří tu svoji publikaci tomu vydavateli nebo časopisu. Ty kroky se týkají právě toho, aby si prověřili ty nejčastější problematické věci. Jak jsem říkala, některé ty charakteristiky, tak ty otázky se vlastně tohodle přesně týkají. Takže je tam například otázka, jestli lze jednoduše identifikovat a kontaktovat vydavatele. Často se děje, že vůbec na stránkách nemůžete najít kontaktní údaje, nevíte, kdo za tím stojí, kde sídlí. V případě, že je tam adresa, tak například je to nějaký PO box nebo nějaký domek, kde si v poušti v Americe a je velmi málo pravděpodobné, že by tam sídlil nějaký kvalitní vydavatel. Potom je důležité, aby si zkontrolovali autoři nebo nějakým způsobem zkusili prověřit, jaký typ recenzního řízení časopis využívá, jestli ho má dostatečně popsaný to recenzní řízení. Zkontrolovat si, jaká je třeba délka od odeslání rukopisu, přijetí a publikování. Často vám predátoři slíbí, že článek přijmou a publikují do druhého dne. To u kvalitních časopisů není možné, protože to recenzní řízení nějakou dobu trvá. Potřebujete většinou posudek 2 odborníků, ideálně odborníků, které jsou minimálně na stejné úrovni jako autor. A než tyhle odborníky seženete, než je přimějete k tomu, aby vám zadarmo udělali recenzní řízení kvalitně a poslali vám ho zpátky, tak prostě tohle nemůže fungovat. Co je taky častým problémem, že predátoři uvádí, že jsou indexováni všemi možnými službami, databázemi. Takže je potřeba se podívat přímo do těch databází, jestli tam ten časopis skutečně je, jak jsem zmiňovala, impact faktor. Pokud časopis píše, že má impact faktor 10, je potřeba se podívat do databáze Journal Citation Reports a zkontrolovat si, jestli ten časopis skutečně má ten impact faktor, nebo v tomhle lže. Potom taky možná věc, kterou může opravdu udělat úplně každý je, a to je hnedka teda první otázka, nebo první ta oblast, co my tam máme zmíněnou, znám nebo znají moji kolegové vybraný časopis? Protože každý vědec, který alespoň nějakou dobu se pohybuje v té odborné komunitě, tak většinou ví, co jsou ty kvalitní časopisy, protože je sám minimálně čte a pak se tedy snaží v nich třeba i publikovat. Takže není nic jednoduššího, než se třeba zeptat kolegů starších služebně, jestli ten časopis vůbec znají, jestli o něm někdy slyšeli, jestli z něj četli nějakou studii zajímavou, nebo jestli je to pro ně něco úplně neznámého.
Poslední otázka. Predátorské časopisy jsou téma, které rezonovalo v posledních letech už i ve velkých médiích. Proběhlo tady několik kauz, ale v zásadě žádné z nich nebyly vyvozeny pořádně nějaké důsledky. Proč je tak obtížný se s nima vypořádávat?
Problém je v tom, že je hodně těžko definovatelné, co to ten predátor vlastně jako je, respektive málo kdo si kromě Jeffreyho Beala dovolí ukázat prstem a říct, tohle je predátor a tady je špatný publikovat. Řada autorů se obhajuje tím, že sice třeba publikovali v predátorském časopisu, ale že buď nevěděli, že je predátorský, anebo že jejich práce je kvalitní, takže není důvod, aby byla zpochybňovaná. Jenomže celý ten systém má prostě nastavená určitá pravidla a ta je potřeba nějakým způsobem dodržovat.
Univerzum.
Čas pořadu Univerzum už je bohužel vyčerpán, takže já ti moc děkuju, že jsi našla čas a
já děkuju za pozvání.
Univerzum.
Univerzum.